interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței, în studiul din capitolul 13 al cărții Exodul. Dumnezeu i-a spus lui Moise: pune-mi deoparte ca sfânt orice întâi născut, orice întâi născut dintre copiii lui Israel, dar și dintre animale. Moise a spus mai departe poporului: aduceți-vă aminte de ziua aceasta când ați ieșit din Egipt, din casa robiei, pentru că această mână puternică a lui Dumnezeu v-a scos de acolo, să nu mâncați pâine dospită. Când te va duce Domnul în țara cananiților, hetiților, amoriților, heviților și iebusiților, pe care a jurat părinților tăi că ți-o va da, țară unde curg laptele și mierea, să ții următoarea slujbă în luna aceasta. Timp de 7 zile să mănânci azimi și în ziua 7-a să fie o sărbătoare în cinstea lui Dumnezeu. În timpul celor 7 zile să mănânci doar azimi, să nu se vadă la tine nimic dospit, nici aluat pe toată întinderea țării tale. Să spui atunci fiului tău: aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine când am ieșit din Egipt. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca legea Domnului să fie întotdeauna în gura ta, căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt. Și când te va întreba fiul tău într-o zi ce înseamnă lucrul acesta, să-i răspunzi: prin mâna lui cea atotputernică Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei. Și fiindcă faraon se încăpățâna și nu voia să ne lase să plecăm, Domnul a omorât pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâi născuți ai oamenilor până la întâi născuți ai dobitoacelor. Iată de ce aduc jertfă Domnului pe orice întâi născut de parte bărbătească și răscumpăr pe orice întâi născut dintre fiii mei. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochi, căci prin mâna lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt. După ce a lăsat faraon pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în țara filistenilor, măcar că era mai aproape, pentru că a zis Dumnezeu: s-ar putea să-i pară rău poporului văzând războiul și să se întoarcă în Egipt. Pentru că Dumnezeu cunoaște foarte bine omul și inima lui, a știut că este nevoie de un plan de intervenție. Care a fost cel pregătit pentru părerea de rău a poporului odată ce pleacă din sclavia Egiptului?
De aceea Domnul a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre Marea Roșie. Copiii lui Israel au ieșit în armați din țara Egiptului, dar nu pe drumul cel drept, ci pe ocol. Dumnezeu a pus pe popor, nu? Adică, în loc să le îngăduie izraeliților să urmeze drumul acela direct și scurt, Dumnezeu a condus pe un drum mai ocolit. Domnul îl informase pe Moise dinainte că poporul lui Israel avea să se adune la muntele Horeb după plecarea lor din Egipt. Îi spusese lui Moise lucrul ăsta, că ei trebuiau să treacă mai întâi pe la Sinai. Ăsta era muntele Horeb. Ori pe drumul acela scurt, pe malul mării, până la Gaza, și acolo treceau Iordanul, dincolo și hop în Israel, nu exista muntele Horeb. Deși Domnul i-a spus de mult lui Moise că există o perioadă de școală, școala pustiei, și că poporul care avea să intre în Canaan trebuia să fie un popor cu identitate, un popor cu statură, un popor cu o structură funcțională, cu instituții funcționale, organizat, conștient de sine, conștient de identitatea lui, care avea un Dumnezeu, avea o religie, avea un proiect de viitor, avea un plan, avea o țintă, știau spre ce au plecat, ce au de făcut, unde vor să ajungă. Trebuiau să le știe. Când au plecat din Egipt, nu aveau. Nu știau unde se întorc. Unde? Păi în țara de unde au venit străbunii noștri. Păi ce țara aia mai semăna? Trecuseră 215 ani măcar. Cum să te întorci într-o țară cu 215 ani în urmă? Ia să vedem noi cam cum era cu 215 ani și dacă vreunul dintre noi vrea să mai se întoarcă în țara aia. Am întâlnit fenomenul ăsta la mulți dintre prietenii noștri care pleacă în străinătate. Au plecat în vremea comunistă, de exemplu, de aici, atunci au reușit să emigreze. Și ce am observat la ei când i-am vizitat, până ca ei să vină în țară, ei trăiau cu aceeași mentalitate spre țara mea, care se schimbase foarte mult. Venise și revoluția, ei o gândeau, ei încă se temeau de securitate, ei încă gândeau că le face greu. Asta trecuseră de mult. Dar ei rămăseseră în minte cu țara pe care o lăsaseră. Ori spre ce țară? Acest popor nici nu avea o imagine reală a țării unde avea să-i ducă Domnul. Spun lucrurile astea ca să înțelegem că aveau nevoie de o transformare perfectă. Plus că mentalitatea lor era mentalitatea de sclavi. Și cu regret o spun că această mentalitate n-au reușit să o schimbe, cei mai mulți au murit cu ea, dorind să se întoarcă înapoi în Egipt. Abia urmașilor, generația care s-a născut pe drumul spre Canaan, a fost generația care și-a dorit cu adevărat și chiar s-a pregătit cu adevărat să intre în Canaan. Există o aplicație și pentru noi cei de astăzi, care gata, a venit revoluția, a durat acolo câteva luni de revoluție și unii vor să fie capitaliști, adică s-au născut, au trăit, s-au educat în comunism și brusc să fie capitaliști. Și ai văzut că n-a mers. Unul dintre apologeții politici spunea, nu, peste vreo 20 de ani. Dar s-a văzut că nici peste 20 de ani, doar când s-au schimbat generațiile, gândim cu adevărat spiritul libertății reale.
Care a fost lucrul pe care l-a făcut Moise atunci când au ieșit din Egipt?
Moise a luat cu el oasele lui Iosif, căci Iosif pusese pe fiii lui Israel să jure zicând, când vă va cerceta Dumnezeu, să luați cu voi oasele mele de aici. E foarte interesant textul acesta și are foarte multe lecții spirituale. Dar să ne amintim că am terminat cartea Genezei cu porunca lui Iosif, ca oasele să-i fie duse în țara făgăduinței. Capitolul 50, 24-25. El își manifestase atunci încrederea și chiar vroia să transmită urmașilor lui încrederea că ceea ce Dumnezeu a făgăduit totdeauna se va împlini. Iosif experimentase în toate dimensiunile această experiență. El văzuse aproape ca nimeni altcineva mai mult cât de prezent este Dumnezeu în viața unui copil al lui atunci când nu-l vezi pe Dumnezeu. Când pare că este absent, când pare că este plecat, când pare că nu dă niciun semn de prezență, atunci e mai prezent decât oricând în viața ta dacă tu te agăți de el cu credință și cu încredere. Și le spune, dragilor, ce a făgăduit Dumnezeu totdeauna se va întâmpla. Eu am avut o viață de 13 ani și nu numai viața de 13 ani, pentru că mulți cred că viața mea cea mai grea a fost aia de 13 ani. Viața de după cei 13 ani, de după al 30-lea an al vieții mele și mai ales până la 37 a fost cea mai grea viață din existența mea. Atunci am simțit cea mai înaltă dorință să-L văd pe Dumnezeu, să-L am lângă mine. Pentru că atunci, dacă ceva din ce spusese Dumnezeu în visul faraonului nu se întâmpla, eu eram mort. Dacă numai o fărâmă i-ar fi făcut pe egipteni să creadă că au fost înșelați, aș fi fost spulberat. Dar Dumnezeu era atunci lângă mine când trăiam absolut pe baza unei inspirații a lui Dumnezeu pe care eu am dat-o faraonului. Toată țara era întoarsă pe jos și toată structura a fost schimbată pentru că eu am fost inspirat de Dumnezeu să spun niște lucruri și când toți ceilalți care nu au participat la experiența mea, în afară de faraon, toți ceilalți care aveau și altă religie, care nu mă vedeau bine și așa, prin natura lucrurilor, nu stăteau la masă cu mine, că sunt evreu. Abia ar fi așteptat să dau greș. Alea au fost cele mai cumplite și stresante clipe ale existenței mele. Dar vreau să vă spun ceva, dragilor, că atunci când nimic nu se vedea, când totul mi era potrivnic și mai nimeni nu credea în mine, puțin faraon, dar și el se afla sub influențe, soția mea, care nici ea nu știa ce să creadă, când este foarte greu să te bazezi pe credință. Vreau să vă spun astăzi și ca dovadă că este adevărat ce spun. Vă las cu limbă de moarte, cu lege de moarte, să duceți mumia mea acolo, în țara mea, ca-i țara Domnului meu. Și datorită acestui domn, mumia mea poate să ajungă acolo. Dacă Dumnezeul acesta care a lucrat pentru mine nu va lucra și pentru voi, eu nu voi ajunge niciodată acolo. Ei, Iosif a dat această certitudine prin porunca lui de la sfârșitul cărții Genezei. Asta trebuiau să înțeleagă și asta ne spunea Iosif în cele câteva cuvinte în care autorul Bibliei a rezumat întreg acest tablou încărcat de foarte mare tensiune. Aici Iosif a făcut declarația supremă a credinței lui când le-a cerut lucrul ăsta. Eu sunt foarte bucuros că totuși după 200 de ani n-a uitat lucrul ăsta. Și cred că pionul principal a fost Moise, că el a auzit această poveste. El s-a interesat. El n-a rămas străin de istoria poporului său și orice istorie o ia cu începutul lui. Cum ați ajuns aici? Ce s-a întâmplat atunci? Și n-avea cum să vadă trecutul acela fără să fie luminat de această stea care a fost Iosif în istoria poporului lor. Și de asta textul zice, Moise a făcut asta. Tot un om al lui Dumnezeu. Pentru că spiritul lui Moise când face asta, încrederea lui în Dumnezeu, încredere oarbă, așa, orbește, nu oarbă, pe orbește în Dumnezeu, era și Moise și el trăia aceleași simțăminte. Îi punea pe oamenii ăștia, că erau destul de needucați și de violenți, de sălbatici, și care stau în spatele lui și l-ar fi sfâșiat la cel mai mică clătinare. Îi avea pe ăștia în spate și parcă îl ved pe Moise uitându-se la racla cu mumia lui Iosif și spune, tu ești un argument pentru mine că Dumnezeul acesta ascuns este atât de prezent și își duce la îndeplinire făgăduințele. Tu ești argument pentru mine. N-am scris, nu se indică, dar am simțământul, cred, pe credința mea personală, că Moise de multe ori a fost încurajat văzând racla aceea și aducându-și aminte de experiența și credința marelui său părinte, care a fost Iosif.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Vorbim despre plecarea evreilor din Egipt și faptul că au luat cu ei oasele lui Iosif, ocrotitorul lor, cel care i-a adus în Egipt și le-a purtat de grijă. El și-a pus fiii să promită că vor face lucrul acesta. De ce era important ca Moise să se țină de această promisiune?
Există o lege, mă. Dacă ești om, te ții de promisiuni. Dacă nu ești om, nu te ții. Da, Moise s-a ținut de promisiunea asta, pe lângă cele ce am spus mai înainte, de ordin sufletesc, spiritual, lăuntric. Da, Moise era un om. Și orice om adevărat își ține promisiunile și spune Domnul, chiar dacă sunt împotriva interesului tău, trebuie să-ți ții promisiunea aceasta.
Dar ce a însemnat pentru Iosif această rugăminte?
Pentru Iosif a însemnat mărturisirea lui de credință lăsată urmașilor săi. Vezi, dacă Iosif n-ar fi făcut asta, păi cât a câștigat Iosif, putea să-și facă două piramide ca a lui Cheops și să-și facă un mormânt care și astăzi ar fi stat în picioare și l-am fi vizitat. A zis, nu, sunt convins că au fost șocați egiptenii. Cum marele vizir cel mai mare vizir care a scăpat la țiuna, să n-aibă un mauzoleu. Iosif a zis, nu, eu am în Dumnezeu, nu un mauzoleu. Și eu mă duc acolo, în țara pe care el mi-a dat-o mie. Asta a însemnat pentru Iosif.
Dar ce însemnătate avea pentru poporul evreu?
Pe de o parte, descoperim la evrei și chiar în instrucțiunile pe care Domnul le dă lui Moise și mai târziu de asta, descoperim o etică sau o parte a eticii exprimate în respectul pentru strămoșii și înaintașii noștri. Confucius a dezvoltat-o cel mai mult, a dus-o la apogeu. Întreaga lui filozofie se bazează pe respectul adus strămoșilor tăi. Da? La evrei întâlnim această etică și Dumnezeu o susține prin diferitele porunci. Există un respect, pentru că acest respect adus strămoșilor vine la pachet cu respectul adus învățăturilor transmise de ei. Așa e omul. El primește la pachet anumite lucruri. Sigur că cu timpul au exploatat și au interpretat foarte greșit acest respect pentru strămoși, încât s-a transformat în cultul morților. Da, este greșit și aici Domnul s-a delimitat de aspectul acesta și el și spune că noi nu ne închinăm morților, ci ne închinăm viilor, da? Și Dumnezeul nostru este viu. Așa spunea. Noi avem de-a face cu viul și viitorul, cu vâul, nu cu mâul, nu cu morții, ci în trecutul. Dar avem un respect profund pentru învățăturile lor, pentru făgăduința lor și, sigur, dăm o cinste părinților noștri, cum să nu. Oricine și aduce aminte de învățăturile părinților, mai ales când nu-i mai are. Atunci ne amintim de ei.
Cum s-a desfășurat ieșirea din Egipt?
Păi au plecat din Sucot și au făcut prima escală la marginea pustiei. De fapt, nu este prima escală, este a doua escală, pentru că ei au plecat din Egipt, au venit la Sucot și apoi ei s-au reorganizat, s-au trezit și ei așa din beția aia a fugii și au văzut că de aici încolo n-au de ce să mai fugă până ce au fugit. Dar de aici încolo, de la Sucot, trebuiau să meargă organizat și ordonat ca un popor, ca o oștire, cum le spuse Domnul, oștirile Domnului. Și ei folosesc a doua lor oprire la Etam. Ce era Etamul? Locul n-a fost încă identificat. Au încercat mult să identifice exact locul unde au pus tabăra, dar asta nu se mai poate. Se poate totuși că acest termen ebraic să fi fost folosit de Moise, de scriitor, el avea multe sensuri, dar avea și sensul de fortăreață, adică fortăreață de graniță. Rapoartele egiptene ne informează despre existența unei linii de fortificații de frontieră care pornea de la Marea Mediterană până dincolo la Golful Suez. Aceste fortificații au fost construite cu scopul mărturisit de a împiedica triburile de est din deșert să intre și să atace Egiptul, dar sigur aveau și alte scopuri militare, economice, de vamă, de vămuire, au mai multe scopuri. Dar deoarece aceste fortărețe se aflau la marginea estică a pustiei, este posibil ca aici să ne referim la una dintre aceste fortificații. Da? La o cetate de genul acesta. În cazul lui Moise, cel puțin aceste posturi de graniță nu împiedicau un om. Dacă vrea să treacă granița, nu puteau să-l împiedice. Dar, totuși, un popor, o armată organizată să se strecoare era imposibil fără ca să fi avut acceptul grănicerilor. După cât se pare, faraon nu a intenționat ca evreii să o apuce în partea asta spre nord-est, ci el a vrut să ducă așa, spre sud-est, să intre în pustie, în pustia lor, ca de acolo să se întoarcă acasă. Poate că dacă n-ar fi primit rapoartele acestor grăniceri, nici nu ar fi hotărât să ducă să-i întoarcă înapoi. Pentru că ajungi la graniță în punctul ăsta, ei ar fi putut foarte repede să iasă din granițele Egiptului. Și atunci faraon nu mai avea drept asupra lor. Și mulți cercetători cred că tocmai de-aia a pornit imediat în urma lor să-i aducă înapoi. A zis, da, uite, în pustia mea, că și Egiptul stăpânea atunci, în vasta lui stăpânire și pustiul de răsărit. Duceți-vă că n-aveți unde să vă duceți. Nu puteți trece prin pustiul ăsta. oricum o să vă întoarceți înapoi. Când au auzit că ei s-au dus la graniță, da, și puteau să plece și pe mare, cu, aveau alte direcții, să ducă la Gaza și apoi să intre dincolo în Canaan, asta nu i-a convenit. Și a făcut ce a făcut, și o să discutăm în capitolul 14. Deci, o să discutăm în capitolul alt și cum de-au ajuns, cine i-a dus aici, că practic aici era o mare înfundătură.
Atunci să încercăm pe scurt să ne dăm seama de unde știau pe unde să meargă, de vreme ce ei nu au ieșit din Egipt până atunci și nu erau semne care să indice direcțiile.
Corect, nu știau prea multe, nici nu știau unde merg.
În ce mod își descoperea Dumnezeu prezența în mijlocul poporului? Era vizibil?
După cum ne spune versetul 22, care zice, stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții, este foarte clar că aici avem de-a face cu o manifestare supranaturală. Un nor, oricât ar fi el de dens, stă un timp pe loc, dar de fapt norii sunt la discreția mișcării aerului, nu? Hai ziua, să zicem, uite, un nor stătea sau ei mergeau cu viteza norului și mereu se păstrau sub umbra lui. Dar noaptea, cum de acest nor întunecă ziua, noaptea era ca o lumină, ca un far. Ceva ce proiecta lumina. Deci este limpede că avem de-a face cu o prezență miraculoasă a lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu le-a dat un semn vizibil al prezenței lui acolo. Zice că nu se depărta de ei, nu rămânea nici în urmă, nici în, nu? Ultima mențiune precisă despre nor o avem în Numeri 16:42. Deci la sfârșitul călătoriei. Până atunci, stâlpul de nor ziua, care făcea umbră și aducea răcoare peste tabără, a fost prezent permanent și în zilele lor de rătăcire și răzvrătire și în zilele lor bune, de relație bună cu Dumnezeu. Deci totdeauna a fost prezent. Iar stâlpul de nor, noaptea se transforma într-un stâlp de foc, care asigura atât lumina, ei aveau lumină, cum n-avem noi astăzi în orașele noastre, da? Și mai mult de atât, aveau și căldură. Știm toți că noaptea în pustiu este foarte frig. Este foarte frig și trebuie să fii bine îmbrăcat. Acum eu mă îndoiesc că ei aveau așa haine groase pentru frigul din pustie, ei care trăiau în Egipt permanent, unde nu era pustiu și era o zonă cu climă caldă. Nu cred că și-au luat paltoane și plapume cu ei, că nici nu cred că aveau. Ori noaptea în pustiu este foarte frig. Temperatura uneori coboară și sub 0 grade. Ei, ce a asigurat acestor oameni confortul necesar? Această minune a lui Dumnezeu. Aveau și încălzire centrală, venea din sus. Da? Încălzea aerul încălzea pe ei și lumină. Cum? Un popor așa de mare, cum să stai pe întuneric? Cum să luminezi o tabără de asta decât printr-o minune? Vezi, măcar și doar atât. Și zic eu că ar trebui să pună un om care cât de cât are o conștiință structurată să-l pună pe gânduri și să vadă că asta nu se întâmplă oricum. Cum să te răzvrătești sub umbra și răcoarea unui nor miraculos? Cum să vorbești împotriva Domnului și împotriva lui Moise când lumina și căldura lui te acoperă în nopțile cele mai friguroase și întunecoase? Cum? Sunt întrebări șocante pentru noi astăzi, dar au fost realități. Faptul că stâlpul de nor a rămas cu Israel de-a lungul lungii lor călătorii, chiar și atunci când au fost necredincioși, este o asigurare pentru noi creștinii, pentru noi cei de astăzi, că Dumnezeu nu ne părăsește așa cum îl părăsim noi pe El. Ei l-au părăsit, i-au călcat regulile, s-au răzvrătit împotriva lui, dar uite că norul ăsta n-a plecat. Și norul ăsta îl simbolizează pe Domnul Hristos și vrea să ne învețe pe noi astăzi. Chiar și atunci când ne însupărați, Domnul ne așteaptă să ne treacă mânia și supărarea. să ne întoarcem în umilință, încercând să-L înțelegem, să înțelegem procedurile, să înțelegem dorințele, să înțelegem poruncile. Da, de ce și ziua și noapte? Pentru că și noi avem nevoie de Dumnezeu și ziua și noapte. Și ei aveau nevoie de Dumnezeu și ziua și noaptea. Decât că noaptea apare într-un fel, ziua apare într-alt fel, după nevoile noastre. Dumnezeu se mulează pe nevoile noastre, pe cerințele noastre. E adevărat că stâlpul vizibil de atunci nu se mai vede astăzi, dar prezența lui Dumnezeu încă este simțită de omul care are experiență cu Dumnezeu. Este simțită în viața celui credincios, în viața bisericii și chiar și în viața națiunilor. Atunci când pare nu se mai vede, El există. Ce putem să spunem decât că fericit este omul ai cărui ochi nu sunt atât de întunecați încât să nu poată discerne călăuzirea lui Dumnezeu. Printre evrei au existat nefericiți. Mi-aș dori foarte mult ca printre ascultătorii noștri să nu există niciun om de felul acesta. Să vadă stâlpul ocrotirii divine care dă siguranță, stabilitate, liniște și care face ca în ciuda cu tremurării lumii și năruirii munților, el să rămână plin de încredere că ce a spus Iisus, aceea se va și întâmpla.
De săptămâna viitoare, în studiul nostru din cartea Exodul, vom aborda capitolul 14. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Mulțumim pentru atenția acordată emisiunii De Vorbă cu Trecutul și vă dorim zile frumoase alături de cei dragi și de Dumnezeul nostru atotputernic.